Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Našu polusatnu emisiju započinjemo naslovima dana. Čelnik desničarske Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj odbio je danas saslušanje u Beogradu pred tužioce mehanizma za međunarodne krivične sudove. Istočna regija Donjecka i dalje je glavni strateški prioritet Ukrajine i Rusije, kazao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Poslednji je dan glasanja na međunarodno nepriznatom referendumu o pridruživanju Rusiji u 4 ukrajinske regije koje je djelimično okupirala Moskva. Današnjoj državnoj sahrani u julu ubijenog japanskog premijera Shinzo Abea prisustvovalo oko 700 stranih zvaničnika. A u najavi današnjih tema izdvajamo. Nižu se reakcije zapadnih zvaničnika nakon što su Srbija i Rusija potpisale dokument o zajedničkim konsultacijama u jeku ruske invazije na Ukrajinu i proglašenja djelimične mobilizacije u Rusiji. Bivši diplomata Srećko Đukić.
Ovim potezom je srpska politika i srpska vlada gurnula prst u oko i Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, gde se nalazi njeni daleko najveći interesi i ekonomski, i politički, i investicioni i svi drugi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lider desničarske Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj odbio je danas saslušanje pred specijalnim tužilaštvom za ratne zločine. Šešelj je u maju dobio poziv za saslušanje pred mehanizmom za međunarodne krivične sudove koji je pravni nasljednik Haškog tribunala. On je tada potvrdio da je povod njegovo navodno kršenje pravilnika Haškog tribunala o zaštiti identiteta zaštićenih svjedoka i povjerljive dokumentacije. Šešelj je tada za Radio Slobodna Evropa potvrdio i da je materijale objavljivao u svojim knjigama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Teške borbe između ukrajinskih i ruskih snaga vode se u dijelovima istočne Ukrajine i regije Harkiv, dok Moskva nastavlja gušenje protesta protiv djelimične mobilizacije koju je prošle sedmice započela ruska vlast. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da je istočna regija Donjecka i dalje glavni strateški prioritet i Ukrajine i Rusije. Danas se završava glasanje na takozvanom referendumu o pridruživanju Rusiji u 4 ukrajinske regije koje je Moskva djelimično okupirala. Ukrajina, Zapad i Ujedinjene nacije odbacuju to glasanje kao lažno jer su nezakoniti prema međunarodnim zakonima. U oblastima Lugansk, Donjeck, Herson i Zaporožja, koji su pod kontrolom Rusije, glasanje se odvija uz tvrdnje pojedinih lokalnih zvaničnika da ima slučajeva prijetnji i zastrašivanja birača. Predsjednik Kazahstana Kasim Žorma Tokajev kazao je da će njegova zemlja zaštititi Ruse koji bježe da bi izbjegli mobilizaciju. Kazahstanski predsjednik je također ponovo osudio sukob u Ukrajini i pozvao na poštovanje teritorijalnog integriteta. Bivša Sovjetska Republika Kazahstan saveznik je Rusije i član ekonomske i carinske unije s Rusijom, ali ima dobre odnose i sa Zapadom te Kinom. Državna sahrana bivšeg japanskog premijera Shinzo Abea, ubijenog u atentatu na predizbornom skupu 8. jula, počela je danas u Tokiju dolaskom udovice sa urnom svog supruga na mjesto ceremonije. Sahrani prisustvuje preko 4000 zvanica, među kojima i 700 stranih zvaničnika. Letjelica američke svemirske agencije NASA ciljano je udarila u asteroid kako bi ga skrenula sa njegove putanje. Letjelica DART je udarila metu brzinom većom od 20.000 km na sat, a galaktički udarac se dogodio na udaljenosti od 9,6 miliona km. Misija koja je koštala $325 miliona predstavlja prvi pokušaj uticaja na položaj asteroida ili nekog prirodnog objekta u svemiru.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Manje od mjesec je ostalo do lokalnih izbora u Podgorici i još 13 crnogorskih opština, rok za predaju izbornih lista ističe u ponoć. Iako će se za povjerenje građana u glavnom gradu i 58 mjesta u lokalnoj skupštini nadmetati 8 izbornih lista, glavna politička bitka vodit će se između liste koju predvodi aktuelni gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković i partija koje su u avgustu 2020. Osvojile vlast na državnom nivou. Pripremio Predrag Tomović.
Na jednoj je lista koja je okupila takozvane građanske partije, čiji je nosilac Ivan Vuković, dosadašnji gradonačelnik Podgorice. Vuković je visoki funkcioner Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića. Pored te stranke, na listi su dvije socijaldemokratske partije, kao i partije manjinskih naroda. Vuković je tokom dosadašnje kampanje ukazao na rezultate koje je opština Podgorica ostvarila do sada. Dok razgovaramo da li ćemo se suočiti s bankrotom u državi, u Podgorici govorimo o tome da ćemo 2022. godinu završiti s rekordnim prihodima od preko 100 miliona eura, poručio je Vuković. Na drugoj strani su partije koje su nakon parlamentarnih izbora 2020. godine uglavnom činile parlamentarnu većinu na državnom nivou. Nosilac liste Demokratskog fronta bit će Jelena Borovinić-Bojović, ljekarka i bivša ministarka zdravlja u vladi Zdravka Krivokapića. Ona se još nije oglašavala u kampanji. Koaliciona izborna lista Demokrata, Ujedinjene Crne Gore i Demosa nastupit će pod sloganom Idemo ljudi. Nosilac liste je poslanik Demokrata Danilo Šaranović. Građanski pokret URA nastupit će samostalno, a predvodit će ga predsjednik Podgoričkog odbora i odbornik u Skupštini glavnog grada Luka Rakčević. U izbornoj trci za Podgoricu je i novo osnovani pokret Evropa Sad, čiju listu predvodi bivši ministar ekonomskog razvoja u Krivokapićevoj vladi Jakov Milatović. Njihov glavni adut u kampanji je obećanje da će, ukoliko dođu na vlast, raditi na tome da prosječna plata bude 1000 eura. Na izborima u Podgorici pojavit će se i nova građanska lista Preokret, koju predvodi bivši poslanik Srđan Perić. Iza njega na listi su šahistkinja Radmila Milošević i ekonomista Mirza Krnić. Oni su poručili da žele društvo u kojem će građani imati brzu i funkcionalnu administraciju bez partijskih zapošljavanja i klijentelizma. Društvo u kojem se poštuju odgovornost, transparentnost, autonomija i mjerljivost u radu. Izbori u 13 crnogorskih opština bit će održani po starom izbornom zakonodavstvu, a moguće i bez Ustavnog suda koji obezbjeđuje zaštitu biračkog prava. Tim povodom Dragan Koprivica iz Centra za demokratsku tranziciju za Radio Slobodna Evropa kaže:
Naravno, svi mi očekujemo i priželjkujemo je da do izbora bude izabran Ustavni sud. Ukoliko se to ne desi, razgovarat ćemo o tome koje su moguće opcije društva za društvo u toj situaciji. Opet kažem, nadam se da se neće desiti. Crna Gora se svakim sljedećim danom stavlja na jednu listu nedemokratskih država. Kod nas su neustavno odloženi izbori, kod nas se kreiraju izborne jedinice u toku izbornog procesa. Ovo s Ustavnim sudom bi bilo veliko finale, nadam se da se neće desiti, a naročito nikom neće padnuti na pamet da razmišlja o tome da ponovo građanima oduzme pravo glasa.
Inače, pored Podgorića, na lokalnu vlast će 23. oktobra birati građani Bijelog Polja, Bara, Budve, Danilovgrada, Žavljaka, Zete, Kolašina, Pljevalja, Plava, Plužina, Rožaja, Tivta i Šavnika. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Čelnik desničarske Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj odbio je danas saslušanje u Beogradu pred tužioce mehanizma za međunarodne krivične sudove. Šešelj je u maju dobio poziv mehanizma koji je pravni nasljednik Haškog tribunala i trebalo je da bude saslušan u sjedištu tužilaštva Srbije za ratne zločine. Tamo je bio Zoran Glavonjić.
Vojislav Šešelj se u zgradi specijalnog tužilaštva i suda za ratne zločine zadržao 10 minuta, nakon čega je novinarima rekao da je saslušanje odbio jer tužilac mehanizma iz Haga nije dozvolio da prisustvuju njegova pravna savjetnica Vjerica Radeta i advokat Milan Terzić.
Pa ne daju, nisu mi objašnjavali, nego poručili po stražarju da ja mogu da uđem, ona ne može. Da svog pravnog savjetnika Vjerice Radete nigde neće.
Iz specijalnog tužilaštva Srbije i Haškog mehanizma do sada se nisu oglašavali povodom Šešeljevih tvrdnji. Lider Srpske radikalne stranke dodao je da haški tužilac Matijas Markuzen u Beogradu predvodi tim haških tužilaca u ovom postupku, te da je odbio njegov zahtjev da sam uđe na saslušanje. Rekao je da je odlučio da publikuje sve pravne dokumente sa suđenja njemu u Haškom tribunalu i da je do sada objavio 50 knjiga sa tim sadržajem, u kom su izjave zaštićenih svedoka, podaci o njima i drugi pravni dokumenti.
Mora ostati za istoriju, dostupno naučnicima, istraživačima i zato im neću dozvoliti da moje knjige plene.
On je izjavio da ne zna kako će se dalje odvijati ovaj postupak mehanizma protiv njega. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li će se odazvati Haškom pozivu ako u ovom postupku bude osuđen, Šešelj je rekao:
Ma ja ne idem dobrovoljno nigde više. Ja sam tamo bio i izbacili su me iz Haškog tribunala. Tri put su me tamo sudili za nepoštovanje suda. I šta sad oče?
Mehanizam za krivične sudove u Hagu traži izručenje članova Srpske radikalne stranke Petra Jojića i Vjerice Radete po optužbi za zastrašivanje, pretnje i nuđenja mita svedocima u okončanom postupku protiv Šešelja za ratne zločine. Stav Srbije je da nisu ispunjeni uslovi za njihovo izručenje. Pravosnažnom presudom Haškog tribunala iz 2018. godine Vojislav Šešelj osuđen je na 10 godina zatvora zbog podsticanja progona, deportacije i prisilnog raseljavanja i premeštanja Hrvata u vojvođanskom selu Hrtkovci 1992. Kaznu je odslužio tokom boravka u pritvoru u Hagu od 2003. do 2014. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kancelarija za kontrolu imovine stranaca Ministarstva financija SAD uvrstila je na crnu listu Dijanu Kajmaković, tužiteljku tužilaštva Bosne i Hercegovine. Kako je saopšteno, mjere se odnose na osobu koja ima ključnu ulogu u omogućavanju korupcije u zemlji. Iz Sarajeva se javlja Leila Omeragić-Ćatić.
Podsekretar za borbu protiv terorizma i obavještajne financijske poslove u Ministarstvu financija Sjedinjenih Američkih Država Brian E. Nelson izjavio je da Dijana Kajmaković kontinuirano podriva demokratiju i vladavinu zakona u Bosni i Hercegovini. Kako je naveo, ove mjere još jednom potvrđuju posvećenost Sjedinjenih Država stabilnosti i prosperitetu BiH, jer se odnose na osobu koja ima ključnu ulogu u omogućavanju korupcije u zemlji. Inače, Kajmaković je kandidatkinja za glavnu tužiteljicu tužilaštva Bosne i Hercegovine, a iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća navode da će se o konkursu odlučivati u četvrtak 28. septembra. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Halil Lagumdžija.
Nakon što podnesemo izvještaje na sjednici u četvrtak i to je to, a to nema nikakvu reakciju. Znači, ona nije bila od podvijeća ni predložena za kandidata za izbor glavnog tužitelja. Stav podvijeća je većinski da ide prvo konkursna procedura.
Komentarišući uvrštavanje tužiteljice Kajmaković na crnu listu Sjedinjenih Američkih Država, Milanko Kajganić, VD glavni tužilac tužilaštva BiH, kaže:
Tužilaštvo već ima formiran predmet koji se odnosi na provjeru informacija koje se tiču kolegice Kajmaković i dva tužilaca rade na navedenom predmetu i nastavljaju da postupaju u predmetu dok ne donesu tužilačku odluku.
Ovo je četvrti set mjera koje donosi Ured za kontrolu imovine stranaca Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država, a mjere su usmjerene protiv osoba koje su između ostalog odgovorne ili su učestvovali u korupciji ili podrivanju demokratskih procesa ili institucija na Zapadnom Balkanu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nižu se oštre reakcije zapadnih diplomata i zvaničnika nakon što su šefovi diplomatija Srbije i Rusije potpisali dokument o zajedničkim konsultacijama. Dokument je potpisan u jeku ruske vojne invazije na Ukrajinu, nedugo nakon što je Kremlj objavio djelimičnu mobilizaciju. Pojedini poznavaoci prilika kažu za Radio Slobodna Evropa da je to jedan u nizu nepromišljenih spoljnopolitičkih poteza zvaničnog Beograda, pripremio Dušan Komačević.
Sjedinjene Američke Države žele pojašnjenje od Srbije šta je ministar spoljnih poslova postigao sa ruskim kolegom u Njujorku, izjavio je 26. septembra ambasador SAD Christopher Hill. Hill je u obraćanju novinarima u Beogradu rekao da su tokom prošle nedelje u Njujorku održani odlični razgovori između delegacija SAD i Srbije, a da su na kraju nedelje i posle svih tih razgovora saznali za potpisivanje protokola.
U ovom trenutku niko ništa ne bi trebalo da potpisuje sa Rusijom. Malo ko šta i potpisuje sa njom, osim onih jadnih regruta koje mobilišu za odlazak u rat.
rekao je ambasador SAD. Ministri spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov i Srbije Nikola Selaković potpisali su 23. septembra plan konsultacija ministarstava spoljnih poslova dve zemlje za naredne dve godine. Plan konsultacija za 2023-2024. godinu potpisan je u Njujorku na marginama 77. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Ovo je prvi diplomatski dokument na visokom nivou koji su Srbija i Rusija potpisale od 24. februara, kada je počela ruska invazija na Ukrajinu. Njegova sadržina nije javno objavljena. Sporazum koji su potpisali šefovi diplomatija Srbije i Rusije u regularnim geopolitičkim okolnostima predstavlja uobičajeni dokument u diplomatiji, kaže za Radio Slobodna Evropa bivši diplomata Srećko Đukić. On, međutim, podvlači da invazija Rusije na Ukrajinu baca drugačije svetlo na taj potez i prvenstveno ide u korist Ruske Federacije, koja je trenutno izolovana u međunarodnim odnosima.
Svaki papir, pa bio on i toga karaktera, pada u oči i izaziva podozrenje i predstavlja veoma važan korak za Rusiju, da je ta izolacija probijena, da se probija. Eto, vidite, ima zemalja sa koje se nama kontaktiraju, potpisuju čak i sporazume.
Sa druge strane, dodaje Đukić, Srbija je povukla nepromišljen potez.
Ovim potezom je srpska politika i srpska vlada gurnula prst u oko i Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, gde se nalazi njeni daleko najveći interesi i ekonomski, i politički, i investicioni i svi drugi.
Kritike na račun diplomatskog sporazuma između Srbije i Rusije stižu i iz Evropske unije. Portparol Unije Petar Stano izjavio je 26. septembra da je EU ozbiljno zabrinuta zbog približavanja odnosa Srbije sa Rusijom.
Evropska unija bila je vrlo jasna sa našim partnerskim zemljama, posebno sa zemljama koje su u procesu pristupanja Evropskoj uniji, kao što je zemlja kandidat Srbija, da odnosi sa Rusijom u sadašnjim okolnostima ne mogu biti uobičajeni sa ovim režimom koji čini tolike zločine i zverstva. Mi to shvatamo veoma ozbiljno i pratimo ovo.
Vlasti u Srbiji su glasale za nekoliko rezolucija u Ujedinjenim nacijama kojima se Rusija osuđuje zbog invazije na Ukrajinu. Ipak, Srbija, iako je kandidat za članstvo u Evropsku uniju, odbija da uskladi svoju politiku sa evropskom i uvede sankcije Rusiji. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sa regije prelazimo na svjetsku scenu. U Ukrajini su u toku teške borbe, dok se u Rusiji nastavljaju protesti protiv mobilizacije. Istovremeno, glasanje o pridruživanju Rusiji u okupiranim dijelovima Ukrajine ulazi u posljednji dan. Pripremila Iva Gajić.
Teške borbe između ukrajinskih i ruskih snaga vode se u delovima istočne Ukrajine i severoistočne regije Harkiv, dok Moskva nastavlja gušenje protesta protiv delimične mobilizacije koju je prošle nedelje proglasio predsjednik Vladimir Putin. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je istočna regija Donjecka i dalje glavni strateški prioritet Ukrajine i Rusije s borbama u nekoliko gradova, dok ruske trupe pokušavaju da se probiju na jug i zapad. Zelenski je u svom noćnom video obraćanju 26. septembra rekao da je vojna situacija u Donjecku posebno teška.
Osobno gustra situacija na Donjecku.
Činimo sve da obuzdamo neprijateljsku aktivnost. To je trenutno naš cilj broj 1, jer je Donbas i dalje cilj broj 1 za okupatore.
Sve je cilj nr. 1.
Mobilizacija u Rusiji se nastavlja. Andrej iz ruskog Batajska obuhvaćen je mobilizacijom i uskoro će na front. Pred odlazak rešio je da sa svojom verenicom stane pred matičara.
Mnogo toga osjećam. Strah, nepoznato, mnogo toga.
Kaže Andrej za Reuters. Predsjednik Kazahstana Kasim Žormart Tokajev dao je uverenje da će njegova zemlja zaštititi Ruse koji beže u Kazahstan da bi izbjegli aktuelnu mobilizaciju u Rusiji. Posljednjih dana mnogo ljudi dolazi kod nas iz Rusije. Većina je primorana da ode zbog bezizlazne situacije, rekao je Tokajev, inače saveznik Moskve, koji se od Kremlja distancirao od ruske ofanzive u Ukrajini. Istovremeno, posljednji od 5 dana referenduma o pridružavanju Ruskoj federaciji održava se u 4 ukrajinske regije koje su delimično okupirane od strane Moskve. Reč je o glasanju koje Ukrajina, Zapad i Ujedinjene nacije odbacuju kao lažno jer nisu u zakonu sa međunarodnim pravom.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Usled nedostatka radne snage u ključnim industrijama, britanska premijerka Liz Truss namerava da pokrene veliku reviziju britanskog viznog sistema i poveća imigraciju kako bi se popunila slobodna radna mesta i podstakao ekonomski rast. Poslovni lideri pozdravljaju potez premijerke, dok su pojedini članovi njenog kabineta ipak izrazili negodovanje, pišu svetski mediji. Kako bi podstakla ekonomski rast, britanska premijerka bi mogla da proširi vladinu listu deficitarnih zanimanja i time pomogne preduzećima da popune upražnjena radna mesta lakšim zapošljavanjem radnika iz inostranstva, piše Bloomberg. Nedostatak radne snage jedan je od glavnih problema koji su izrazili poslodavci u nizu sektora i Truss se suočila sa zahtevima preduzeća za ublažavanje viznog režima za radnike. Truss je tokom svoje kampanje za liderku Torijevaca obećala da će se pozabaviti nedostatkom radne snage u poljoprivredi, delom izazvanim ograničenjima slobode kretanja posle Brexita i pojačanom pandemijom. Plan liberalizacije viznog režima mogao bi da naljuti neke glasače koji su podržali Brexit, s obzirom na to da je antiimigraciono raspoloženje bilo ključni pokretač glasanja za izlazak iz Evropske unije 2016. godine. Planovi Truss da se revidira vizni sistem izazivaju podjele unutar njenog kabineta, piše Times. Unošenjem izmena na listu deficitarnih zanimanja koje pozdravljaju predstavnici poslodavaca i poslovne grupe u Britaniji, premijerka je prema pisanju Financial Timesa spremna da prkosi nekim od svojih kolega iz kabineta koji se protive imigraciji. Predstavnici poslodavaca su istakli da će revizija osigurati da firme imaju dovoljno ljudi koji su im potrebni za razvoj, što je od koristi svima. Istraživanje Britanske privredne komore ovog leta na 5700 preduzeća pokazalo je da više od 60% kompanija treba da pronađe više osoblja u Velikoj Britaniji, ali više od 3/4 se muči za zapošljavanjem. U građevinskom sektoru, na primjer, 83% kompanija je prijavilo poteškoće pri zapošljavanju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Osim romske, sve druge manjine u Hrvatskoj prema upravo objavljenim rezultatima prošlogodišnjeg popisa stanovništva zabilježile su osjetan pad broja pripadnika. Predstavnici manjina kažu da su uzroci od nepovoljne političke klime u nekim sredinama do asimilacije i elementarnih nepogoda koje su pogodile krajeve naseljene manjinama. Pripremio Enis Zebić.
Upravo objavljeni rezultati popisa stanovništva pokazuju da je broj pripadnika srpske manjine u 10 godina od prošlog popisa stanovništva pao za trećinu, od 4,36% na 3,2%. Očekivali smo manje brojke, ali ne ovoliki pad, a uzroci za toliko smanjenje broja pripadnika srpske zajednice su višestruki, kaže za naš program jedan od troje zastupnika srpske manjine, Boris Milošević.
Definitivno jedan od najvećih uzroka je, dakle, i dijelom iseljavanje, i dijelom asimilacija, dijelom smrtnost starije te populacije. Prosječna starost, pogotovo Srba povratnika, je bila veća nego prosječna starost opće populacije. I sad je to vidljivo u tim ruralnim povratničkim sredinama koja su devastirana u svakom pogledu.
On dodaje da nije nimalo nevažna atmosfera u pojedinim lokalnim sredinama i poruke koje šalju lokalni političari.
A evo, kao što vidimo, gradonačelnik grada Vukovara smatra da je najvažnija stvar da je broj Srba pao ispod 1/3, iako bi trebao kao gradonačelnik biti zabrinut da je grad ukupno izgubio preko 4500 stanovnika i da to nije dobar rezultat, ali eto, on je tim popisom zadovoljan i poruke koje šalje vrlo su loše poruke jer Srba u gradu Vukovaru i dalje ima 1/3.
Broj Bošnjaka je sa 0,72% u ukupnoj populaciji na popisu stanovništva 2011. pao na 0,62% prema popisu iz 2021. Elementarne nepogode poput katastrofalne poplave Save u Gunji 2014. i potres u Sisačko-moslavačkoj županiji 2020. pridonijele su padu broja pripadnika bošnjačke manjine u Hrvatskoj, kaže za naš program predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Hrvatske Armin Hodžić.
Najveći pad bilježimo u Sisačko-moslavačkoj županiji, što je bilo i očekivano, i u Gunji gdje je zbog poplave 2014. se dosta ljudi iselilo, a ovo sve ostalo je padalo u nekom prosjeku od 15 do 20% i nije dovelo do izuzev Dubrovnika. Dakle, bošnjačka nacionalna manjina u Dubrovniku, odnosno u županiji, je sad prva po brojnosti, pretekla je čak i srpsku nacionalnu manjinu. Jel?
Osim elementarnih nepogoda koje su pogodile krajeve gdje u većoj mjeri žive Bošnjaci i Srbi, kao i Slavonije gdje je najveća stopa iseljavanja, a upravo tamo u najvećem broju žive Mađari, drugi je važan uzrok smanjenju broja Bošnjaka asimilacija, ali to po Hodžićevoj ocjeni vrijedi i za druge manjine. Srbi su pali za trećinu, Bošnjaci za preko 23%, Mađari koji slove kao jedna od infrastrukturno najorganiziranijih manjina za 26%, pobraja Hodžić.
A onda između 18 i 22% su pale sve nacionalne manjine, dakle i talijanska, i albanska, i češka, i slovačka, tako da možemo govoriti o trendu asimilacije.
On posebno ističe da je, iako je broj onih koji su se izjasnili kao Bošnjaci pao, po rezultatima novog popisa, za 4% porastao broj onih koji su se izjasnili da im je bosanski materinji jezik. Takav je trend porasta broja govornika manjinskog jezika prisutan još jedino kod Roma, ali kod njih je porastao i broj pripadnika romske manjine, dok to kod Bošnjaka nije bio slučaj. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Evo i priča o jednoj prekograničnoj saradnji. Pod nazivom Prekogranična inicijativa za zaštitu životne sredine sprovodi se projekat na području Nikšića u Crnoj Gori i Trebinja u Bosni i Hercegovini, gradovima koji kroz IPA projekat finansiran od Evropske unije rade na zaštiti životne sredine. Nosioci projekta su grad Trebinje, komunalno preduzeće iz Nikšića i organizacija For Sport Montenegro. Detaljnije Nebojša Kolak.
U okviru projekta se radi upravljanje i menadžment čvrstim otpadom, zatim poboljšanje tehničkih uslova rada dva grada, a ujedno se i podiže kapacitet institucija. Učesnici u projektu ističu da je odlaganje otpada veliki problem za obje strane. Veselin Šturenović, Force Porto Montenegro.
Ovo je samo jedan od pokušaja da kroz evropska sredstva doprinesemo i da makar pokušamo neke probleme riješiti koliko i u kojoj mjeri to dozvoljavaju ovi mali projekti.
Benefiti ovog projekta uskoro će biti vozila za komunalnu policiju kao i komunalna preduzeća koja rade u Nikšiću i Trebinju. Spaso Radović je načelnik odjeljenja za komunalnu inspekciju Trebinje.
Kroz ovaj projekat ćemo dobiti dio opreme, to pogotovo što se tiče auta za komunalnu policiju, gdje će moći mnogo lakše na terenu da rade, a pokušat ćemo kroz ovu saradnju, naravno, koja je bila i u Nikšiću i Trebinju, da kroz prakse i jednih i drugih dođemo do još lakših načina kako da rješavamo probleme na terenu.
Aktivni učesnik u ovom projektu je javna ustanova Komunalno iz Trebinja, čije rukovodstvo ističe nagli razvoj grada u turističkom i građevinskom smjeru, pa je na taj način i povećana količina otpada. Milan Mandrapa, direktor javne ustanove Komunalno Trebinje.
Kada je ovaj projekat u pitanju, ja bih posebno želio da naglasim da ne samo u komunalnoj infrastrukturi i opremi koju ćemo dobiti, naši radnici su prisustvovali na više treninga gdje su svoje znanje iz oblasti upravljanja otpadom podigli na jedan viši nivo.
Kada govorimo o opremi iz ovog projekta, to su polupodzemni kontejneri, zatim kosilice, čistilice i elektroduvači. Veoma značajan projekat kako u materijalnom, tako i u obrazovnom smislu. Dražen Bošković je zamjenik gradonačelnika Trebinja.
Vrlo bitna je i promocija, dakle moramo značaj zaštite životne sredine promovisati među našim stanovništvom, odnosno lokalnim stanovništvom, kako među onim najmlađim, tako i najstarijim.
Ovaj projekat finansiraju gradovi Trebinje i Nikšić sa 45% sredstava, dok Evropska unija obezbjeđuje 55% novca. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Bio je to pregled aktualnosti Radija Slobodna Evropa u emisiji za Crnu Goru. Poštovani slušaoci, budite sa nama i sutra u istom terminu. Do tada vas pozdravljaju Mahir Elšani i Jasna Vukićević. Do slušanja.